Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je 6. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Majke Božje u Buenos Airesu. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, zajedno sa njegovim preosveštenstvom, vikarnim episkopom Dioklijskim gospodinom Kirilom, posjetio je pravoslavne vjernike u provinciji Čako u periodu od 2. do 4. decembra. U episkopskoj pratnji bio je i protođakon Nikola Radiš. Visoku delegaciju je u gradu Resistenciji dočekao paroh mačagajski sveštenik Branko Stanišić zajedno sa nekoliko vjernika. Nakon srdačnog dočeka oni su se uputili ka gradskoj skupštini gdje ih je dočekao gradonačelnik Resistencije gospodin Jorge Kapitanić. Povod za ovu posjetu je bio taj što je skupština grada na čelu sa gospodinom Kapitanićem odlučila da na inicijativu lokalnih pravoslavnih vjernika predvođenih tamošnjim parohom Jerejem Brankom dodijeli teren za izgradnju prvog pravoslavnog hrama u prestonici provincije. Podsjetimo da u Resistenciji i u široj provinciji Čako živi najviši broj naših iseljenika, naročito sa područja Crne Gore. U tom gradu ne žive samo Srbi i Crnogorci, nego i mnogo drugih naroda sa pravoslavnim korijenima, pa je stoga visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije odlučio da budući hram bude posvećen Svetoj Trojici, Bogu ljubavi, koji objedinjuje sve narode. U srdačnom razgovoru koji je prethodio svečanom potpisivanju ugovora o doniranju gradskog zemljišta, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit gospodin Amfilohije, je istakao da je izuzetno radostan što je ponovo u prilici da se sretne sa gradonačelnikom, zahvalivši za sva dobra koja je učinio pravoslavnoj crkvi u ovoj sjeveroistočnoj argentinskoj provinciji. On je podsjetio na to da je gospodin Kapitanić najprije pomogao da se obnovi crkva Svetog Nikole u Mađagaju, crkva u kojoj je on i krštena, zatim i da je obnovio zdanje dobrotvornog društva Durmitoru u La Montenegrini. Gospodin Kapitanić je zahvalio svim članovima delegacije na posjeti, istakavši da je radostan zbog toga što je u mogućnosti da pomogne pravoslavnoj crkvi, te da se nada da će na zemljištu koje donira skupština grada u najkraćem roku nići pravoslavni hram. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je odgovorio gospodinu gradonačelniku da je siguran da će uz Božju pomoć i pomoć svih pravoslavnih vjernika koji žive u ovom gradu na doniranom zemljištu podići velelepan hram posvećen Svetoj Trojici. Svečanom potpisivanju protokola prisustvovali su i arhitekta gospodin Alejandro Roganović u svojstvu predsjednika građevinskog odbora, kao i gospođa Angelina Radiš u svojstvu potpredsjednika. Inače, u odbor za izgradnju hrama ušli su i pravoslavni Bugari i Ukrajinci, a također i pravoslavni Argentinci. Gradonačelniku je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije uručio i prigodne poklone, ikonu Svetog Petra II. Lovćenskog Tajnovica, kao i crkvene kalendare za 2017. godinu. Nakon svečanog potpisivanja visoka delegacija se uputila ka mjestu gdje će biti izgrađen hram Svete Trojice, a zatim je visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije zajedno sa prosvećenim vladikom Kirilom služio kratko molitveno slavoslovlje u čast Svete Trojice. Nakon toga gospodin Alejandro Roganović je primio uvažene goste u svom domu u koloniji Benitez, gdje je priređena i večera za buduće članove crkvenog i građevinskog odbora. U subotu 3. decembra visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je zajedno sa episkopom Dioklijskim gospodinom Kirilom u glavnom gradu provincije Corrientes posjetio porodicu gospođe Sene Epifanije, koja je u septembru ove godine zajedno sa grupom vjernika predvođenih sveštenikom Brankom posjetila Crnu Goru, obišavši naše svete manastire i crkve Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Po povratku u Argentinu, ona je javno posvjedočila da se prilikom hodočašća svetom Vasiliju Ostroškom izliječila od raka. Gospođa Epifanija je zajedno sa svojim suprugom, gospodinom Barrios Morel Victorianom, u svom domu primila visoku delegaciju, prenijevši mitropolitu Amfilohiju i episkopu Kirilu da je voljna da materijalno pomogne izgradnju pravoslavne crkve u Resistenciji. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije joj je zahvalio na ponuđenoj pomoći, istakavši da će jedan paraklis u budućem hramu Svete Trojice biti posvećen upravo svetom Vasiliju Ostroškom. Nakon toga delegacija se uputila ka crkvi i manastiru Svetog Nikole u Mačagaju, gdje je srdačno dočekana od strane prepodobne monahinje Marije Oliveira, nastojateljice manastira gospodina Juana Vulekovića, predsjednika crkvenog odbora, čteca gospodina Vasilija Valtera Garcije, kao i od strane mnogobrojnih parohijana parohije Svetog Nikole u Mačagaju. Njihova preosveštenstva su najprije obišli nedavno okončane radove na uređenju manastirskog konaka, parohijske sale i crkvenog dvorišta, a zatim su služili večernju službu u čast vavedenja Presvete Bogorodice, da bi potom zajedno sa svojim parohijanima prisustvovali svečanoj večeri koju je organizovao manastir Svetog Nikole. Sjutra dan na praznik vavedenja Presvete Bogorodice visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i svećeni episkop Kirilo služili su prazničnu liturgiju u sasluženje prezvitera Branka Stanišića i đakona Nikole Radiša. Za pjevnicom je bila monahinja Marija Oliveira, a u pjevanju su joj pomagala djeca i mnogobrojni vjernici, od kojih se veliki broj njih i pričestio svetim tajnama. Tokom liturgije je svetom tajnom miropomazanja pravoslavnoj crkvi priopštena gospođa Gladys Maria Carbal, kojoj je kuma bila prezvitera Marija Stanišić, dok je sveštenik Branko Stanišić proizveden u čin protojereja. U liturgijskoj besjedi visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je istakao da je vanredno radostan što vidi ovoliki broj vjernika u hramu na dan kada se sjećamo čudesnog ulaska Presvete Bogorodice Marije u hram gospodnji u svetinju nad svetinjama. On je rekao da je djevojčica Marija ušla u Solomonov hram kako bi se pripremila za rođenje Sina Božjeg. Čitav je Stari zavjet, braću i sestre, praobraz Novoga zavjeta, jer tu gdje je izabrani narod Boži, narod jevrejski, čuvao svoje tri najveće svetinje, štap Aronov, tablice sa 10 Božjih zapovijesti i manu, koja je sa nebesa padala hranivši u pustinji narod jevrejski, upravo tu u najsvetiji dio hrama ušla je ona koja i jeste Aronov žezal procvetali, jer je iz njene utrobe proizašao Sin Boži i Spasitelj svijeta, no prethodno je ona ispunila svih 10 zapovijesti koje su bile zapisane na tablicama koje je Bog predao Mojsiju na gori Sinajskoj, a onda je cijelom svijetu rodila Sina Božijeg, hljeb nebeski, koji je sišao sa nebesa da nahrani sve one koji su gladni vječnoga života. Tako se njena utroba pretvorila u hram sveti, u svetinju nad svetinjama, iz koje se rodio Spasitelj naš, i tako se i mi danas rađamo za život vječni iz utrobe njene i iz utrobe Svete Crkve, i to kroz tajnu krštenja i miropomazanja. Tako se danas rodila i naša sestra Gladys Maria, rodila se za vječni život, jer rođenje od majke je bitna stvar, ono je veliki dar, ali dar privremeni, dar prolazni, dok je rođenje vodom i duhom, ono istinsko rođenje koje zadobijamo u crkvi Božjoj, i to za vječnost. Zato, braćo i sestre, krštavajte svoju djecu u pravoslavnoj crkvi, crkvi vaših pradjedova, i dovodite ih na svetu liturgiju. Čuvajte svoju vjeru, a čuvajte i svoje hramove kao i grobove predaka, jer narod koji ne čuva svoju vjeru ne čuva ni svoje hramove kao ni grobove predaka. Davno su rekli mudri ljudi, ako želiš da vidiš kakav narod živi u nekom mjestu, prvo idi, obiđi njihovu crkvu i groblje i znaćeš ko su i kakvi su. Nakon besede visoko prosvećeni mitropolitan Filohije je saopštio svim vjernicima da je odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve njegov dosadašnji arhijerejski zamjenik arhimandrit Kirilo Bojović izabran za vikarnog episkopa, te da će on nastaviti da u njegovom odsustvu upravlja crkvom u Latinskoj Americi, ali sada već kao episkop crkve Božje. Nakon toga je paroh mačagajski protoprezviter Branko Stanišić u ime svih pravoslavnih vjernika iz provincije Čako uručio njegovom preosveštenstvu episkopu Kirilu vladičansku panagiju, rekavši ovom prilikom da je ona kupljena prilozima vjernika, te da je izraz ljubavi i poštovanja koje svi zajedno osjećaju prema njemu. Preosvećeni vladiko, predajemo vam ovu panagiju da je nosite na srcu, te da zajedno sa njom nosite i sve nas u svom srcu, da se za nas molite i da o nama brinete kao istinski otac i arhipastir. Nakon svete liturgije su svim vjernicima podijeljeni crkveni kalendari za 2017. godinu, štampani uporedo na srpskom i španskom jeziku, a zatim su djeca polaznici katihetske nastave koju vodi monahinja Marija Oliveira izveli predstavu Rođenje Sina Božijeg, koju su uvježbali specijalno za ovu priliku. Potom je uslijedio svečani ručak, tokom koga je besjedio preosvećeni vladika Kirilo, pozdravivši sve pridošle, on je rekao da mu je posebno drago što je ponovo došao u provinciju Čako, te da njegov zadatak ostaje isti, onaj koji mu je kao arhimandritu povjerio visoko preosvećeni mitropolitan Filohije, jer mitropoliti dalje ostaje glava, a ja sam tu samo da pomognem koliko mogu u ispunjenju tri zadatka koja je pred nas postavila naša sveta crkva, a to su da se staramo najprije za naše vjernike i seljenike koji su iz naših krajeva došli ovamo u daleku Južnu Ameriku, a zatim da sarađujući sa ostalim kanonskim pravoslavnim eparhijama i našom braćom arhijerejima činimo sve na opšte dobro pravoslavlja i svih vjernika, bez obzira na nacionalnu pripadnost, i na posljetku da svojim djelovanjem, istinom i ljubavlju budemo svjetlost i svim ostalim hrišćanima. Tokom ručka su prikupljena sredstva za izgradnju hrama u Resistenciji, a episkop Kirilo je pozvao sve prisutne da sebe ugrade u budući hram Svete Trojice. U sabornom hramu rođenja Majke Božije u Buenos Airesu svetu arhijerejsku liturgiju 6. decembra služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji se od 23. decembra u svojstvu administratora nalazi u kanonskoj posjeti eparhiji Buenos Aireskoj i južno-centralno-američkoj. Sasluživao mu je episkop Jovan Ruske zagranične crkve, jeromonah Antonije iz Ruske crkve i sveštenik Stefan Jovanović. Za pjevnicom je pomagao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Dioklijski gospodin Kirilo i poslušnica Lidija. Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije je ovom službom, slavskim kolačem i svijećom, zajedno sa prisutnim gostima proslavio svog nebeskog pokrovitelja, svetog Amfilohija Ikonijskog. U toku svete arhijerejske liturgije, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u čin jeromonaha rukopoložio bivšeg jerođakona Serafima Rakanovića, koji je iz Crne Gore, manastira Podmajina, došao u Argentinu da se pridruži misiji naše crkve u Južnoj Americi. Mitropolitan Filohije svoju kanonsku posjetu u Južnoj Americi završio je 7. decembra, kada je u pratnji vikarnog episkopa Dioklijskog gospodina Kirila otputovao u posjetu episkopu Longinu u eparhiju Novogračaničku u Srednje Zapadno Američku, gdje će učestvovati u redovnom sabranju naših episkopa iz Sjeverne Amerike, kao i u prvoj liturgiji koja će se služiti 12. decembra na praznik novojavljenog svetitelja naše crkve Mardarija Uskokovića. Hram Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, u spomen svetog Mardarija Libertvilskog, čiji se spomen slavi 12. decembra, organizuje niz sabranja kojima će prisustvovati njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i svi srpski episkopi u Americi, što je potvrdio za radio Slovo Ljubve i starješina Hrama Vaskrsenja Hristovog u Čikagu, protojerej Darko Spasojević.
Oče Darko, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste izdvojili vreme za slušaoce našeg radija, jer znamo da imate mnogo obaveza, pogotovo poslednjih dana. Stoga, kako teku pripreme, jer pre nedelje 11. decembra, kada će biti veliko molitveno sabranje i veliko molitveno slavlje, očekuje vas još jedan važan događaj, a to je i dolazak predsednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović.
Da, hvala na pozivu i na lepim pitanjima. Ove sedmice imamo, kao što ste već pomenuli, dva važna događaja koji su usko vezani za našu osnovnu školu, Akademiju Sveti Sava, i naravno za naš saborni hram i crkvenoškolsku opštinu ovdje u Čikagu. U petak će nas posjetiti predsjednica Vlade Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, zajedno sa predstavnikom Republike Srpske u Vašingtonu, gospodinom Obradom Kesićem, koji inače rodom iz Čikaga i ovih krajeva. Akademija naša osnovna škola pri našoj parohiji je jedna od verovatno najvećih i najvažnijih uspeha naše zajednice u zadnjih 100 godina, jer smo u zadnjih 15 godina stvorili uslove da imamo osnovnu školu od predškolskog uzrasta do 8. razreda, gdje se deca koja je državom priznata i gdje se deca sistematski uče pored svih drugih predmeta srpskom jeziku i srpskoj kulturi. Tako je, vrlo važne su posete kao što je ova gospođe predsjednice, da naznači vezu, živu vezu i dalje između matice i rasejanja. Ona dolazi u petak, a u nedelju, kao što ste već pomenuli, uoči praznika svetog Mardarija Libertivilskog, koji se praznuje sljedećeg dana, 12. decembra, ovdje u našem sabornom hramu, na častovat će mitropolit Amfilohije zajedno sa domaćinom episkopom gospodinom Longinom i ostalim arhijerejima iz Severne i Južne Amerike.
I stoga, kako teku pripreme? Nedelja 11. decembar, veoma važan dan za sve nas, a pogotovo za vas u Čikagu, zar ne?
Jeste, pripreme teku odlično, zahvaljujući dobrim ljudima iz naše parohije, zahvaljujući također činjenici da Čikago ima veliki ljudski resurs i što se tiče broja, dosta Srba živi u Čikagu, dosta ljudi posećuje našu crkvu, i zahvaljujući talentu tih ljudi koji su se uključili da pomognu i da što bolje dočekamo pre svega goste, a i što bolje organizujemo ceo događaj, kako bi bilo značajno za sve koji će posjetiti, koji će o tome čutiti ili posle čitati u nekim izveštajima.
Veliki broj Srba živi u Čikagu i često umemo da kažemo da je Čikago najveći srpski grad posle Beograda. I stoga, koliko naroda očekujete u nedelju na liturgijskom sabranju? Da li možete otprilike da procenite?
Pa, otprilike teško je da procenim, ali vidim da po našim internet stranicama i drugim glasilima postoji veliko interesovanje. Tako da ne bih procenjivao, ali sigurno 500-600 ljudi najmanje u crkvi, što je za naše uslove poprilično veliki broj.
A kako će hronološki teći proslava u slavu i čast svetog Mardarija Libertvilskog?
Hronološki, u nedelju, dakle ovdje uoči praznika, služit ćemo, bit će sveta liturgija i poslije toga jedna diskusija, panel diskusija episkopa na temu Velikog sabora i misije crkve. Zato što je Sveti Mardar je u velikoj meri na više načina bio upravo misionar ovdje u Americi. Dolazio i služio u ovoj parohiji, tačnije, na početku veka. I gradio manastir Sveti Sava, koji je postao posle i duhovni centar Srba u Americi i danas je duhovni centar Srba u Americi, zajedno sa naravno našim ostalim manastirima. Hronološki, dakle, u nedjelju ćemo služiti svetu liturgiju ovdje, bit će ta panel diskusija gdje će se govoriti o saboru, o crkvi, o misiji crkve svetu, naravno sa prvotno naglaskom ovdje na dijasporu. Sljedeći dan, na sam praznik, ponedjeljak 12. decembra, mitropolit Amfilohije zajedno sa ostalim arhijerejima služit će svetu liturgiju u manastiru Svetog Save u Libertyville. I posle toga slijedi jedan sveštenički seminar koji će trajati 2 dana, na kojem će se govoriti opet na više tema i više pristupa o sveštenicima, uslovima i izazovima sa kojima se sreću ovdje u Americi.
Dakle, veliki broj svečanosti i dosta dešavanja očekuje vas kako u Chicagu, tako i u Libertyville. Ono što sam oče još htjela da vas pitam, dakle, liturgijsko sabranje predvodit će visoko preospećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, bit će tu i domaćin episkop Longin i svi naši arhijereji koji služe kako u Severnoj, tako i u Južnoj Americi. Dakle, Sveti Mardar je libertvilski. On je jedan od novoprosijavših naših svetitelja i, kako ste rekli, bio je prvi episkop u Americi koji je sagradio srpski pravoslavni manastir Svetog Save koji se nalazi u Libertyville. Šta je još važno da znamo o Svetom Matariju?
Oni su kupili jednu postojeću rusku imanje, rusku crkvu, i posle su dograđivali jedan deo. Šta je značajno? Dosta stvari je značajno, ali meni iz njegove biografije, iz njegovog žitija tačnije, je najznačajnija ta ljubav i strpljenje koje on imao prema zajednici i prema toj novoj njivi gospodnjoj u kojoj se on našao. Manastir je u to doba, manastir Sveti Sava je bio poprilično udaljen od grada. I u to vrijeme većina našeg sveta, naših ljudi, odnosno svi su živjeli upravo u samom gradu. To je na početku 20. veka. Da. A 60. godina su naše porodice i naši ljudi počeli da se iseljavaju više u predgrađe. Tako da je izgradnja i dogradnja manastira i unapređivanje imanja tako daleko od grada ipak uzimana sa izvesnom rezervom. Ali se Sveti Mardar je nije obazirao na to, nego je nastavio da radi. Kažu da je sam nosio cigle i da je narod govorio: crkvu gradi, umire od gladi. I dalje ostajao istrajan u svojoj misiji i ljubavi prema svojoj pastvi i na kraju ostavio onaj čuveni zavet da to posvećuje svom narodu itd. Meni je uopšteno govorim, da ne bi govorio neke kronološke ili konkretne podatke, zato što ostaje pečat njegove ljubavi i njegovog istrajavanja, istrpljenja i nekako naglaska da se spasenje da dobija radom svaki dan i da je to da sve na kraju dodaje.
A koliko o Svetom Mardariju znaju i koliko mu se moli naš narod u Chicagu?
Pa ovo je relativno, kao što ste sami rekli, on je novoprosijavši svetitelj. Narod zna, po mojoj nekoj slobodnoj proceni, ne zna puno. Zna ko je bio, zna otprilike šta je uradio, ali kult svetiteljski još nije toliko rasprostranjen u tom smislu koliko u nekom smislu značaja prvi episkop ovdje u Americi i kao početak neke nove narativa na jednom novom kontinentu. Morate imati na umu također da naš narod istorijski razmišlja mnogo drugačije, recimo, od američkog naroda. Nama je 100 godina ili tako 7 godina vrlo malo. I u istorijskoj perspektivi mi gledamo na nešto dalje i nešto starije. Tako da se osjeti taj sentiment u narodu.
Oče, nije slučajno što će mitropolit Amfilohije predvoditi liturgijsko sabranje, s obzirom da je Sveti Mardarije, ako se ne varam, rođen u Lješanskoj Nahiji, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Pa otuda i mitropolitov poseban emotivni odnos prema ovom svetitelju.
Jeste, i zadnji put, i više puta kada je bio, to je naglašavao, kao i njegov odlazak Svetog Mardarije u Rusiju, njegov izuzetan uspeh tamo gdje je privukao čak i pažnju cara i drugih znamenitih ličnosti iz tog perioda. I naravno sam mitropolit visokopreosvećen Amfilohije, koji trenutno jeli u Južnoj Americi, insistira na tom misionarskom aspektu i drugima i samima sebi. Kao što ste rekli, recimo konkretno u ovom slučaju, da više naroda shvati značaj Svetog Mardarija kao i značaj žive crkve ovdje među nama.
Hram Vaskrsenja Hristovog u Čikagu je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji, naš duhovni centar u Americi. Uloga crkve je veoma važna u životu vernih i zahvaljujući svetinji, vašem bratstvu i vama, naš narod se sabira i okuplja. Da je tako, govore i brojni Srbi iz Čikaga sa kojima smo razgovarali i koji su rekli da je hram stožer okupljanja, očuvanja pravoslavlja, negovanja kulture i tradicije, ali i čuvanja jezika i pisma. I da li vas i vaše bratstvo to pomalo opterećuje, jer na vama na neki način leži budućnost našeg naroda u Americi?
Da, to je odlično pitanje. Naravno da nas opterećuje, pogotovo što znamo i vidimo da Srbi u dijaspori nisu imali neke visoke pretenzije da stvaraju institucije koje bi pomagale u tim drugim aspektima, kao što je recimo kultura, očuvanje jezika, i da se stvaraju dodatne platforme gdje bi to došlo do izražaja, kao što su recimo neke škole, kao što su muzeji i tome slično. Tako da ceo teret očuvanja i negovanja i kulture i jezika pada na crkvu, i crkva je od početka ovdje, upravo kao što ste rekli, glavni nosilac svega toga, i taj pritisak se u velikoj meri osjeća, kao i briga da to bude što bolje i što efikasnije. U tom smislu mi sada pokušavamo da te izvesne službe pretvorimo, damo im jedan institucionalni okvir. I jedan od tih pokušaja je recimo Akademija Sveti Sava, koja je za sad veoma uspešna, ako uzmem u obzir da pre 15 godina akademija imala 5 do 10 učenika, danas ima 125, što je ogromna, naravno, razlika. A drugi deo koji bi po meni bio veoma zanimljiv je da se kod crkve stvaraju institucionalne platforme gdje će naš narod moći da, recimo, posećuje školu jezika, uzima časove istorije, da će moći u vrlo organizovanijem smislu da se održavaju razne izložbe. Tako da će zajednica bude u mogućnosti da svedoči i očuvava samu sebe, ali i svedoči jednoj široj zajednici. Kao što to recimo rade neke druge zajednice u Čikagu. Naprimjer, Grci imaju Greek Town ili njihov deo, imaju svoj muzej. I mnogi drugi, Irci i mnogi drugi. Da, na taj način i mi kroz te institucije počnemo da svedočimo mnogo efikasnije, jer Srbija, koliko ja vidim, i srpski narod, najveći resurs koji imamo jesu upravo ljudski resurs, mladi i pametni ljudi koji kad dođu ovdje po definiciji uglavnom uspevaju i uglavnom su uspešni.
Da, ono što je dobro stvarno kada je u pitanju Chicago i kada je u pitanju misija naše crkve, to je da broj naših ljudi koji žive i rade u Chicagu iz dana u dan raste i taj ljudski resurs i ljudski potencijal stvarno daje nadu za budućnost. Međutim, ono što jeste primetno i ono što su nam potvrdili mnogi Srbi iz Chicaga sa kojima smo razgovarali, to je i da je naš narod podložan asimilaciji, jer postoji veliki broj ljudi, 2-3 generacije naših ljudi koji žive u Chicagu i mnogi od njih, odnosno deca, zaboravljaju, ne znaju srpski jezik.
Da, znači to je naravno, svaki narod je podložan asimilaciji, pogotovo imajući u obzir da su se našli u jednoj kulturi koja je veoma, ne znam da li to prikladna reč, ali veoma agresivna u smislu da je rasprostranjena i od engleskog jezika i ovog duha liberalnog, kapitalističkog i tako dalje i tako dalje. Gde je problem, po mom skromnom mišljenju, je što imamo veliki potencijal koji nije kanalisan u organizacionom smislu. Baš zbog toga što nisu postojale i ti institucionalni okviri koji bi ljudima davali platformu da zadrže svoj talenat u okviru zajednice, da dođu do izražaja u okviru zajednice ili kroz svoju zajednicu da se pokažu i drugima. Nego šta se desi, desi se upravo obrnuto. Ako imamo odličnog slikara ili muzičara ili tome slično, oni ljudi nađu sebi neka druga mesta gdje to pokazuju i onda naravno nastaje tako asimilacija, su odjednom nisu zainteresovani prosto da privuku naše ljude, nego neke druge ljude koji su im pristupačni ili za koji postoji način da ih lakše privuku. Znači, da, malo je kompleksniji naravno problem nego što ja pokušavam i da opišem i da objasnim, ali cela je poenta da moramo bolje da se organizujemo kroz te institucionalne okvire kako bi ljudi znali tačno gdje da idu i šta da traže.
Upravo tako, a jedan i od problema jeste to što naši ljudi žive dosta udaljeni jedni od drugih. Dakle, Beograd jeste veliki grad, grad koji ima više od 2 miliona stanovnika, ali nekako smo bliži jedni drugima. Koliko sam ja razumela, razuđeno stanovništvo u Chicagu je daleko veća i ljudi prvo do svog posla putuju nekih sat i po vremena, a isto mnogi od njih žive udaljeni jednih od drugih, što je isto također im omogućava tu neku vrstu sabiranja i okupljanja.
Da, jeste, naravno, ali morate uzeti u obzir ovu američke uslove i američku kulturu. Ovdje je udaljenost i prepreka i nije. Jer dosta ljudi ovdje nema problema da vozi, ne smatra to za problem da vozi sat vremena, ako ima dobar razlog, da vozi sat vremena do posla ako ima dobar razlog za to. Isti je slučaj i kad su neke druge aktivnosti u pitanju. Ukoliko postoje sadržajne aktivnosti i ukoliko postoje dobri sadržaj, ljudi će naći načina da dođu i dosta puta smo bili svjedoci toga. Ja mislim da je najteža je situacija ako se mi plašimo asimilacije, a u isto vrijeme prepuštamo ljudima da se samo inicijativno ili na neki način snađu i ukoliko mogu zaštite od toga.
A oči, moram da vas pitam, kakva je atmosfera u Chicagu? Kakvo je vrijeme? Evo, bili su nedavno i predsjednički izbori, pa bio je i dan zahvalnosti, odnosno Thanksgiving Day, uskoro će i Božić koji slave crkve po gregorijanskom kalendaru, pa naš Božić. Stoga, da li je u Chicagu počela Božićna ili novogodišnja groznica?
Da, to je široka naravno priča. Na neki način već jeste, naravno iz komercijalnih razloga, već su počele reklame, počeli su kićenje, nakiti i taj duh je već započeo nekoliko već sedmica. A inače, Chicago je divan grad, kao što znate, većina naših ljudi zavoli Chicago. I sa dosta raznih dešavanja, sportskih, kulturnih i tome slično, tako da je raspoloženje, bare meni, uvek lepo. A trenutno jeste božićne raspoloženje, kao što ste rekli.
Oče, mnogo vam hvala. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce našeg radija i moram da vas pohvalim kao i ostale Srbe u Čikagu. Vi iz Čikaga uvek izdvojite vreme za nas i zahvaljujući svima vama mi znamo kako živi naš narod u dalekom Čikagu, kako slavi praznike i koje događaje obeležava. Mnogo vam hvala još jednom.
Hvala i vama na pozivu, također na mogućnosti i prilici da govorimo u vašoj radio emisiji, da vam na neki način pokušamo dočarati šta se dešava ovdje. Hvala vam na pažnji i interesovanju.
Mnogo hvala još jednom i svako vam dobro želimo.
I vama hvala i s Bogom.
S Bogom.
Koleginica sa radija Slovo Ljubve Jelena Jež sa njegovim preosveštenstvom episkopom zapadnoameričkim gospodinom Maksimom razgovarala je o nevjerovatnom životnom putu svetitelja Mardarija Libertvilskog od rodne Crne Gore preko Rusije do daleke Amerike.
Sveti arhijerejski sabor je na svom redovnom zasjedanju 29. maja 2015. godine imena arhimandrita Sevastijana i episkopa Mardarija, sveštenoslužitelja i propovednika Evanđelja, saborno uneo u diptihe svetih pravoslavne crkve. Sveti arhijerejski sabor je to učinio na predlog episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Severnoj i Južnoj Americi. Kao stalni dan godišnjeg spomena episkopa Mardarija određen je 12. decembar. Sveti Mardarije Uskoković bio je prvi srpski episkop u Americi koji je sagradio srpski pravoslavni manastir Svetog Save koji se nalazi u Libertvilu u Sjedinjenim američkim državama. Episkop Mardarije učinio velika odricanja, pa je u to doba nastala izreka crkvu gradi, umire od gladi. Zemljište na kome je manastir sagrađen kupio je episkop Mardarije Uskoković. Njegovo telo sahranjeno je 18. decembra 1935. godine u manastirskoj crkvi, a na njegovoj sahrani prisustvovalo je 200 lica, 40 pravoslavnih sveštenika, od čega 12 srpskih. Zapisivanje u diptihe svetih imena svetog Mardarija Libertvilskog i svetog Sevastijana Džeksonskog predstavlja veliki događaj za našu crkvu. Današnju emisiju posvećujemo svetom Mardariju zato što se njegov spomen slavi 12. decembra, a to je u ponedeljak. Podsećamo, sveti Mardarije se rodio 2. novembra 1889. godine u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji u Crnoj Gori. Kršten je u seoskoj crkvici posvećenoj svetom Đorđu, a kršteno ime mu je bilo Ivan Uskoković. Čućemo šta o njegovom detinjstvu i o čudesnom monašenju kaže preosvećeni vladika zapadnoamerički Maksim u razgovoru sa našom Jelenom Ješ.
Prvi episkop na američkom kontinentu je ravno apostolni ispovednik. Za razliku od svetog Sevastijana koji je rođen u Americi, a upokojio se u Srbiji, Mardarije je krenuo, rodivši se u Crnoj Gori, iz starog kraja i jednim neobičnim sledom i spletom okolnosti preko Rusije dospeo do Amerike. Ali ceo njegov životni put nekako protkan je njegovim, da kažem, monaholjubivim stremljenjem i opredeljenjem. Taj žar i žarka želja za monaškim životom nikad se u njemu nije gasila. Od tih manastira, pomenut ćemo sada gdje se zamonašio, pa sve do Libertvilla u Americi. On se rodio 2. novembra 1889. godine, za razliku od Sevastijana koji je rođen 1863. I u toj Lješanskoj Nahiji u Crnoj Gori, u selu Kornet. Pazite, vrlo je zanimljivo to da je u neposrednoj blizini crkve u samom selu Kornet nekada bio manastir po predanju iz doba Nemanjića. I sada te ruševine i deo zidina, utvrđenje manastira i danas postoje, a porodica Uskokovića kao najuglednija u Lješanskoj Nahiji odlikovala se čojstvom i junaštvom. Dakle, preci Ivanovi Uskokovići su stolećima živjeli u okviru tog prostranog utvrđenog manastira. I pošto je pohađao osnovnu školu u Rijeci Crnojevića, potom na Cetinju školu, prestolnici Crne Gore, veli se u njegovom žitiju da je kao mališan dosadio crnogorskom mitropolitu Mitrofanu da ga za kaluđeri. I kao što i vi rekao, ste u 11. godini tražio da ga postrižu. Kad su ga odbili, onda nije imao kut, pa sa bratom Ilijem ode u Beograd i uči u školu. Dakle, bio u Beogradu u gimnaziji, ali u petom razredu svojim tim već pomenutim žarom iskrenim da sleduje Hristu, a taj žar ga je od najranjenje detinjstva krasio, Mardari je nekako jedan oslikavao sobom onog mladića u Evanđelju koji, po rečima ote Justina, postavio najradikalnije pitanje Hristu, kako da zadobim život večni. I ja podsjećam na te njegove mladalačke dane. Posebno je zanimljivo to kad je kao siromašni đač obilazio sabornu crkvu u Beogradu i tom prilikom je sedom patrijarhu Srpske crkve Dimitriju, iz čije ruke je primio vladičansko žezlo mnogo godina kasnije, od Dimitriju da se živao također, ali je mu ne kasnije zahvaljivao na dobroti. Naime, tadašnji mitropolit Dimitrije zapazio je, deli se u zapisima, onda jedan čudan sjaj očiju dečaka iz crnogorskih brda i uslišio mu molbu. Naime, uputio ga sa preporukom vladici tadašnjim Savi u Studenicu, gde je on primljen, ali Ivan, te posle 3 meseca iskušenja i još 3 čekanja bio zakaluđeren. I eto, posle tog kratkog perioda iskušenjstva, on bio za monašen u Studenici zadužbini Nemanjića. Naravno, roditelji o tome nisu ni znali i računali su da su nesrećom izgubili sina. Tek kasnije će saznati da je Mardarije, to je njihov Ivan, dobio monaško ime Mardarije i u tom stilu ga je nastavio svoj život.
Važan deo životnog puta svetog Mardarija jeste i školovanje i boravak u Rusiji, što je istakao i vladika zapadnoamerički Maksim.
Zaista je iz naše perspektive gledano kao da je imao korak od 7 milja, pa je, vidite, 1906. godine otišao u Ukrajinu, kraj Kijeva, neku gimnaziju, duhovnu seminariju uči. Posle 2 godine evo ga u Moldaviji, gde uči neki kišenjevski duhovni seminar i postaje jeromonah 1908. godine, sa najboljim ocenama završava tu školu i upisuje se u Petrogradsku duhovnu akademiju, koju je diplomirao 1916. godine. Pa osim toga izučavao i crkveno pravo u Petrogradu i ta dimenzija će biti veoma dragocena kad bude izabran za episkopa Amerike. U tom pastirskom radu ta znanja iz pravnih nauka će se pokazati dragocenim. Postoji mnogo, mnogo detalja o toj njegovoj delatnosti u Rusiji, gde je bio vrlo, vrlo vatreni propovednik, besedio je, ja mislim da je, budući da je čovjek bio unutarnjeg dinamizma i duhovnog sagorevanja, jednostavno je osjetljiv istančanog, dakle sluha za i socijalna i crkvena duhovna pitanja, jednostavno revnosno reagovao. Bio je, dakle, i društveno i socijalno angažovan, ali pre svega bio čovjek crkve. Dakle, od tih podataka koji su vezani za njegov boravak u Rusiji, svakako treba navesti da je on obilazio zarobljeničke logore u Sibiru, Turkestanu, Buhari, i tamo je vodio razgovore sa zarobljenicima slovenskog porekla iz Austro-Ugarske. Dakle, prosto mu je to bilo povereno i naravno pružao, davao reč i savjet, ohrabrenje, nade i naravno objašnjavao veru. Pazite, ceo njegov život je narodni pesnik Perun opisao i za taj period posvetio sljedeće stihove: u Rusiji vide puke i bogate, sirotinske izbe i carske palate, ali ništa ga nije sa puta odvelo na kome se slavi Bog i Božje delo. On je, dakle, poput svetog Sebastijana imao tu, da kažem, social compassion, osjećaj za stradanje za slabe, uboge, nemoćne, za ponižene, uvređene, i radije bi se njima obraćao i posvećivao i provodio vreme sa njima, nego li sa, kako veli ovaj pesnik, nego li recimo carske palate, gde je takođe imao prijem, i o tome mogu naši čitaoci u knjizi o životu svetog Mardarija i Sebastijana da pročitaju. Među našim novim istraživačima profesor Ružica Marić iz Libertyvila je poseban, da kažem, deo istraživanja posvetila svetom Mardariju, pa je plod to njenog rada i deo žitija, dakle, svetog Mardarija u pomenutoj knjizi. Sveti Mardarije će u Rusiji pisati, osim propovedi, nekoliko knjiga, pa za taj period da pomenemo, recimo, knjige Tihi kut Hrista ili Zbornik propovedi, Zavet ruskom narodu, gde on, zanimljivo je, poziva ruski narod da ustane u odbranu Srba, što je tada izazvalo i proteste među protivnicima panslavizma, tadašnjim ruskim germanofilima. To je jednostavno na mudrim promišljanjem tadašnjeg ruskog sinoda. Ja bih to tako jednostavno opisao, jer Mardar je svoj misionarski rad započeo u Rusiji, pokazao se i istakao, pa je to nije moglo da ode, da prođe neprimećeno, tako da ga šalio na udaljenu Ameriku. Možete sad zamisliti neko ko iz daleke Rusije ili Sibira prelazi iz Evrope, Azije, dolazi na severnu američki kontinent da bi tu svedočio i prosto sprovodio taj misionarski rad. Ja verujem da je to vođen Božim promislom, Duhom Svetim, Sveti Sinod Ruske crkve učinio radi te nasušne potrebe. Trebalo je organizovati Srpsku crkvu i taj misionarski rad među Srbima, tako da eto onih 1917. 3. jula šalju mladog Sinđela Mardarija Uskokovića za Ameriku. U okvirima ruske misije rukovodi srpskom misijom i tu se on susreće sa svetim Sebastijanom i naravno dele zajednički posao.
Vaše preosveštenstvo, interesantno je da je vladika Mardarije jedno vreme bio nastojatelj manastira Rakovica, gde je vodio monašku školu. To je vrlo interesantan moment, pojam monaške škole. Ako je bilo, pa ako je bila dobra ličnost da vodi tako nešto u Srbiji u tom trenutku, i to baš pri Rakovičkom manastiru, to je sigurno bio on.
Jeste. Treba da kažemo sledeće. Mardar je više puta putovao za Srbiju i još kao vjeromonah održavao je svoju vezu sa matičnom crkvom, sa majkom crkvom. Naime, on je još ranije bio predložen od sinoda Ruske crkve za episkopa, prvog episkopa srpskog u Americi. Međutim, sasvim pošteno, iskreno, odgovorno, on je to odbio smatrajući da nije na mestu da za takvo mesto bude postavljen bez znanja svoje crkve, dakle u Srbiji. I onda je on putovao, ali obratite pažnju, nije lako tada, Srbija u to vreme nije bila u najboljem položaju da se stara o svojim zemljacima u Americi. I vrlo sporo se išlo sa tim odlukama. Recimo, vidjet ćete, kad budete čitali, naši čitaoci, slušaoci, vaši život Mardarijev, da je proteklo mnogo, mnogo vremena od Mardarijevog izbora za episkopa do njegovog, do njegove hirotonije. Dakle, tadašnja prepiska, komunikacija je bila drugačija, da kažemo, nego danas. U svakom slučaju, pošto je doputovao u Srbiju radi daljih dogovaranja i prenošenja, prosto podnošenja raznih izveštaja, u tom nekom vakumu ili pauzi njegovom misionarskom radu, tadašnji patrijarh Dimitrije ga postavlja za nastojatelja manastira Rakovice na mesto upravnika monaške škole. Ta škola je odigrala vrlo, vrlo važnu ulogu u našoj crkvi. Eto, Mardar je bio njen upravnik jedno vreme i nije lako bilo tada to voditi, jer škola nije izdržavana na budžetu, nije bila, nije primala pomoć u države, ali je njegov rad ipak bio plodan i uspešan. Vrlo je zanimljiv savjet koji je dao učenicima Rakovačke monaške škole, ali ga citiram: svetlite u životu kao što sveće u hramu svetle i gorite kao što one pred ikonom gore, da bi ljudi vidjeli vaš život i vaša dobra dela i kroz njih proslavljali Oca Nebeskog. Parafrazirao je Evanđelje, ali je zanimljiv taj odnos prema mladim đacima, da on govori ne prosto iz perspektive nekog profesora ili slično, nego upravo kao apostol i kao jedan sa drug. Ostala su mnogobrojna svedočanstva njegovom besedničkom daru. Kada je bio u Beogradu tada, veli se da je na visokoj predikaonici ličio na neku vizantijsku fresku, produhovljeno i isposnički, živ, slikovit, pun uspelih komparacija, nadahnut iskrenim osjećanjem, ostavio je snažan, nezaboravan utisak. Tako ga opisuju.
Preosvećeni vladiko, pošto je Sveti Mardar je izabran za prvog srpskog vladiku, amerikansko-kanadskog, dočekao ga je naravno verni narod u Americi i njegov doček je bio poseban događaj po više stvari. Mada je posle bilo tu i gorčine i po svemu, ali i Mihajlo Pupin je bio među onima koji su dočekali prvog srpskog vladiku.
Jeste, Mardar je dočekan ne samo i kao prvi srpski episkop poslat od naše crkve, što je poseban događaj i veliki dan u istoriji naše crkve, nego i kao neko koji se već ranije pokazao u tom radu. Dakle, on je 1923. kupio zemljište za budući manastir Svetog Save u Libertyville. Kao monaholjubiv čovjek želeo da duhu naše srednjevekovne tradicije manastiri budu sedišta episkopije crkvenog života. I tako ti detalji o njegovom radu pre izbora za episkopa zaista imaju mnogo, mnogo zanimljivosti. On je ne samo propovedao, nego i osjećivao zemljišta i hramove. Zatim je često držao predavanja po američkim univerzitetima, klubovima o našem narodu i državi i šireo ugled naše zemlje. Dakle, pre nego što je došao kao hirotonisani episkop, on će obaviti veliku pripremu za prosto dalji svoj rad, iako nije bio čovjek koji je želeo episkopski čin, nego je bio poslušan crkvi. Dakle, kad je Mardar je na Cveti 25. aprila 1926. godine hirotonisan u Sabornoj crkvi u Beogradu, tada je Srpska crkva u Americi i naša pravoslavna eparhija u Americi i Kanadi, koja je postojala kao osnovana od 1921. godine, dobila je dakle svog prvog episkopa. Mislim da je važno istaći taj moment da je crkva naša sa ovim, to jest život naše crkve, sa ovom odlukom sabora iz Beograda, život naše crkve je uzdignut, uzveden na predanjski, episkopski, eparhijski nivo. Znate, u liku episkopa Mardarija će naša crkva dobiti i prvog episkopa, ali će time biti i ovenčano jedno duboko saborno stremljenje naših predaka koji su se doseli u novi svet. Jer znate, oni su na taj težak korak odlaska u tuđinu se odvažili strepeći od teškoća, ali su ipak učinili taj korak. Imali su duboku veru u svoj crkveni pravoslavni identitet i to otačko nasljeđe svog roda, i znali su da odanost crkvi i ta borba koja ne sme da posustane za izgrađivanje zajednice i ugrađivanje u taj organizam zajednice nadmašuje lične interese i aspiracije. I zato je taj dolazak Svetog Mardarija, sada kažemo, tadašnjeg, dakle prvog episkopa, prosto bio jedan nesvakidašnji događaj. I eto, dočekan je, kao što ste lepo primetili, od mnogih Srba. Među njima je bio i Pupin, je li tako? Vidim da ste čitali.
Proučili smo gradivo.
O tome piše amerikanski Srbobran, najstariji list naš koji izlazi neprekinuto čitav vek i koji će, nadamo se, i ovu proslavu našu Los Angelesku obeležiti. Dakle, on je došao brodom France i vrlo je često putovao tim brodom. Jedna od upečatljivih fotografija pokazuje njega isposničkog lika sa prodornim pogledom i kako stoji na palubi vetra dok brod plovi Atlantikom putujući ka Njujorku i njega u, sa episkopskim insignijama u mantiji taj vetar šiba po licu, a on opstaje i time ta slika jednostavno kao jedan simbol ili amblem stoji pred nama kad o njemu, tim njegovim putovanjima i vezano sa starim krajem govorimo, svakako upečatljivo stoji. Dakle, putovao je 1926. negde 17. jula. Tom prilikom mu je srpska kolonija u Njujorku priredila taj veličanstveni doček na obali sa govorima i eto, ovdje, on je tom prilikom i istakao da želi da pomogne svome rodu i novim naraštajima.
Preosvećeni vladiko, da se vratimo na ovaj značajan događaj kupovine zemljišta za budući manastir Svetog Save u Libertivilu. Ono što je posebno interesantno jeste istorijski moment i ekonomske prilike u Americi kada je manastir počeo da se gradi. U tom trenutku je vladala velika ekonomska kriza, ona čuvena depresija, ako se ne varam, kako su je nazvali.
Da.
Nije bilo posla, sve je išlo u onom jednom lošem smeru, a srpski narod je počeo da gradi manastir, osnivača srpske crkve u stvari. Ima simbolike.
Očigledna, neosporna simbolika. Mi smo već vidjeli da je Mardar je zamonašio Nemanjičkom manastiru i da je osnovao Nemanjički manastir. Želeo je da taj manastir podsjeća i njega i njegove zemljake i ostale na prosto tu našu srednjevekovnu prošlost i da bude jedan zalog za budućnost. Prosto tu treba uočiti i moment, da kažem, vernosti jednom predanju, tradiciji, ali isto tako i moment odgovornosti i promišljanja čoveka koji je na položaju episkopa osjećao neophodnost manastira. Pa je takav jedan manastir severno od Chicaga, podignut na imanju, pored vijugave reke Des Plaines, i eto, to ga je podsjećalo na to okruženje manastira iz otadžbine. A izvestio je patrijarha Dimitrija o tome, još 29. maja 23. godine, to je još pre ekonomske krize.
Uh-huh.
Je rekao da je i voljom Božijom i odlukom njegove svetosti sinoda on došao da organizuje, ali odlučio da jedan manastir podigne zato što je zatekao eparhiju kao jedno neobrađeno zemljište, zapušteno polje i tako dalje. Pa svi oni koji dođu u Ameriku, posebno u Chicago, ne propuštaju priliku da posete i manastir Svetog Save u Libertyvilleu, gde je Sveti Mardarije osnovao taj manastir.
Vladika Mardar je održao prvi crkveno narodni sabor na kome je usvojen ustav eparhije američko-kanadske, a nedugo nakon toga, kako beleže životopisci, osveštan je i hram u Libertyvilleu i održan je i drugi sabor. Vi ste već istakli važnost uspostavljanja kanonskog poretka u stvari.
Jeste, to je bilo neophodno, ali najprije da istaknemo tu unutrašnju duhovnu potrebu, to jest sabornost kao temeljnu odliku crkve i saborovanje, tradiciju crkvenih sabora, je tako, koja je veoma bitna i jednostavno neoduzimljiva odlika našeg crkvenog života. Pazite, dijaspora kao pojam, kao reč, znači rasejanje, međutim u njenoj osnovi je pre ipak više jedno sejanje nego samo rasejavanje ili raslojavanje. Iako je to jedna vrsta širenja i rasejavanja, u suštini radi se o novom sejanju i mogućnostima. Dakle, naš narod tamo je bio rasejan, ali je, zahvaljujući Mardariju, počelo to njegovo organizovanje. On je bio svestan te važne dimenzije crkvenog života, naime da imamo mnoštvo harizmi, darova u crkvi i niko ne može drugom da kaže ne trebaš mi. Tako da je on ovu istinu sprovodio u život i kroz praksu crkvenih sabora. Njegovog prvog sabora koji je održao crkveno narodni sabor, dakle septembra 1927. godine do 2015. godine, tako, održano je 20 takvih crkveno-narodnih sabora i prosto sa njegovim tim početkom da udaren je temelj, a mi se na to nadovezujemo. Jednostavno, sinodalnost je temeljna u životu crkve i evo, mi se spremamo za veliki sabor pravoslavne crkve u tokom iduće godine, ako Bog da. I mi verujemo da je sinodalnost veoma važna. Mi smo naučili, mi umemo odlično da učimo ili propovedamo sinodalnost, ali treba da je primenimo u praksi i na sve pravoslavnom nivou, dakle na najvišem nivou, tako da verujemo da će 21. vek biti vek sinodalnosti i sabornosti.
Rekao smo već, ličnost vladike Mardarije je bila potpuno posebna, po svedočenjima izuzetno blag, pun ljubavi. Evo, i vi ste rekli da je kao predavač bio više kao stariji brat nego kao profesor, a opet je bio čovjek izuzetnog autoriteta, duhovne snage, neosporne, ali kao i sveti Sevastijan, mnogo gorčine je doživeo od srpske emigracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li to potpada možda u onu Njegoševu, preosvećeni vladiko, čaša meda, ište čašu žuči, a smješane najbolje se piju. Da li ta velika blagost proizlazi upravo iz te jedne patnje, tog jednog susreta sa tuđom gorčinom i tuđim nerazumevanjem?
Da, jako mi je drago što ste to tako formulisali. Pazite, on je neumorno radio na njivi gospodnjoj, ali pri svemu tome imao je vrlo zanimljiv slogan koji je još iz Rusije imao kao jedan svoj životni moto, što će kasnije ući u njegov tropar. Dakle, njegov program životni je bio sejati hrišćansku ljubav, širiti mir, spaljivati strasti, propovedati dobro i bratimiti ljude. Šta ćete više od toga? Evo, juče smo slavili svetog Maksima ispovednika. Sveti Maksim ispovednik je rekao nešto što se može primeniti na dvojicu novoproslavljenih svetitelja. Kaže on, čovjek koji proslavlja Boga u sebi nije onaj koji to čini rečima, nego onaj koji Boga radi podnosi teškoće i stradanja u traganju za Bogom i vrlinom. Takav čovjek je zauzvrat proslavljen od Boga slavom koja je u Bogu, primajući kroz učešću blagodati bestrasnosti nagradu za vrlinu. Vidite, o Mardariju govorimo ne na pamet, ne zamišljajući kakav je mogao da bude, nego na osnovu direktnih svedočanstava njegovih najbližih saradnika životnih i u episkopskoj službi i šire. Tako je, recimo, sveštenik Živojin Ristanović, pišući o Mardarjevoj smrti, karakteristično govori o uslovima i metodama Mardarjevog rada, pa bih naveo jednu zanimljivu rečenicu ili odlomak. Veli on, kako je Mardarje zatekao stanje. U eparhiji nije sve bilo u redu, samovlja i neposlušnost uzimali su maha, roditeljski i vladičanski savjeti nisu pomogli. Pretila je opasnost razaranja i rušenja onoga što je sa teškom mukom bilo ostvareno. Vladika Mardar je do krajnjih granica izbjegavao drastične mere. U jednom slučaju on je odbio da izvrši naredbu patrijarha o uklanjanju jednog sveštenika, jer je duboko verovao da sveštenik zna put ka pokajanju. I taj put vladika Mardar je uvijek ostavljao otvorenim, ali moralo se u izvesnim slučajevima u interesu crkve i narodnog mira pristupiti kaznama. U tim slučajevima narod je listom stao u svog vladiku i osudio anarhiju i samovolju krivih. Ali ovo je potresalo i pogoršavalo njegovu tešku bolest i ubrzavalo kraj. Dakle, na svom telu je nosio rane svog naroda. Nije prosto kažnjavao tako što će taj koji je zaslužio kaznu na svom biću da snosi posledice, nego je u duhu pravih duhovnika sveti Mardari je primao grehove i stradanja i muke i poroke svog naroda na sebe da bi ih iskupio i da bi tako njima darovao život. E sad da vam kažem kako je on bio vezan za svoju eparhiju. Vidite, on je tokom svog episkopstva veoma često dolazi u Srbiju, ali nije prestao da nadzire život eparhije. Recimo, zadesio se 1928. godine, pazite, to je već početak velike svjetske krize, o Vaskrsu u Beogradu, i da kažem da je za vreme ekonomske krize u u Americi, on prikupljao pomoć u Srbiji za Ameriku. Veoma važan, zanimljiv moment koji treba imati u vidu danas. I u toj poslanici on veli sledeće, piše svoje pasci, pošto nije sa njima, veli im sledeće: pored svega, ljubav vaša vezala me za vas, pastvu moju, da žudim da se što pre među vas povratim. Ne verujte svakom sluhu, kažem vam apostolskim rečima, ne verujte sluhu da ću ja primiti neko od naših eparhija u kraljevini, Srba, Hrvata i Slovenaca, i ostati ovde, recimo u Beogradu. Znajte da nikakve namere ni za jednu eparhiju u Evropi ja nemam, jer sam Božijom voljom vezan za eparhiju u Americi i Kanadi. A znajte i to da ni na kakav položaj u našoj crkvi ja i ne pomišljam drugi osim položaja kojega sada zauzimam. Vrhunac moj zemaljski težnji jeste da do groba poslužim eparhiji Američko-Kanadskoj, mome dragom srpskom narodu u Novom svetu, kojega sam za 12 godina mog misionarstva u Americi svom svojom dušom i srcem zavoleo i sa njime se i u dobru i u zlu srodio i zbližio duhovno. S njegove reči.
Da. Vladika Mardar je se upokojio posle dugog bolovanja od grudne bolesti. Evo i vi ste malo pre rekli, preosvećeni vladiko, da je on to nekako sve u sebi proživljavao i da je to doprinelo urušavanju njegovog fizičkog zdravlja. On je sahranjen u svojoj zadužbini u manastiru Svetog Save u Libertyvillu, gde je i ispisan tekst njegovog testamenta. Taj testament je poseban po mnogo čemu, pa evo zamolit ćemo vas da nam kažete više o tome.
Pa on je još od samog početka, ja nisam proučavajući njegov život mogao tačno da lociram moment u biografiji kada se može govoriti o toj bolesti tuberkulozi kao jednom stanju koje je već postalo akutno, ali znam da je i 1927. godine i naravno i po izboru za episkopa već imao te probleme, ali on uvek to prevazilazio. Recimo kada je 27. godine pisao jednu poslanicu svom vernom narodu, on je rekao: radujem se danas iako sam u telesnoj bolesti, jer verujem da nema smrti, znajući da ću živeti posle onog časa kad me nestane sa ove zemlje. Među svim dužnostima čoveka nema veće na koju bih vas na dan Uskrsa opomenuo od dužnosti ljubavi. Ona je dužnost na dužnostima. Dakle, istina je, on je bolovao, odlazio u Arizonu na lečenje u više navrata, to je bilo neophodno, njemu je bila potrebna suva klima i umerena, a čikaške zime su vrlo surove. To je inače Chicago poznat kao vetroviti grad, Windy City. Ali ne zaboravimo da je on misionareći od krajnjeg istoka Evrope i Azije u Sibiru iz daleke Rusije pa do krajnjeg zapadnog sveta misionare je putovao. U tom smislu nije za neočekivati da se i neka boljka telesna pojavi. Ali eto, u svom testamentu koji je napisao, koji je postavljen posle njegove smrti, objavljen onda je i zapisan u manastiru Svetog Save u Libertyvillu, karakterističnim rečima on ostavlja manastir u amanet svom narodu. Treba reći da je, i ovo je zanimljivo za nas episkope, za sve one sveštenike koji su mu, da kažem, predstavljali kamen spoticanja, bilo je takvih nekoliko i koji nisu baš bili najbolji saradnici, umjesto kazne on je naložio da se na dan njegove sahrane njima uruči odlikovanje, najviše odlikovanje koje crkva jednom svešteniku daruje. Po ugledu na Hrista, koji onima koji mu čine nepravdu ne uzvraća kaznom, nego im daruje život večni. E, to je bio Mardarije. U tekstu testamenta vrlo, vrlo upečatljivo stoje sledeće reči: ovaj sveti manastir kao zborno mesto Srba u Americi i opšti dom molitve kao večnu kuću Božiju ostavljam u amanet svom dragom srpskom narodu da ga posle moje smrti čuva i unapređuje, da ga kao divni spomenik nacionalne i verske svijesti ostavi u nasljeđe naraštajima u ovome novome svijetu, da se za vječna vremena zna i propovjeda da je preko okeana, daleko od svoje stare domovine, bilo u ovoj zemlji Srba. Za one Srbe i Srpkinje koji su me za 18 godina moga rada u Americi pomagali i time mi olakšali teško breme upravljanja srpskom crkvom, molim se Bogu da ih milošću svojom nagradi, a od mene, njihovog vladike, ostavljam im i njihovim domovima moj vladičanski blagoslov. Eto, plodove svog rada Mardar je nije dugo uživao. Predstavio se Gospodu 12. decembra 1935. godine uveče u 46. godini svog života. Umro je u bolnici Ann Arbor u Michigan, pišući svoju posljednju božićnu poslanicu svome narodu.
Sirmi iskija i kruše doski. Yeah.